Ефестарға 5-нші бөлік. Алланың қадірлі балалары боларақ, оға оқшарға тырышығыз. Мәсих бізді яратқан көк, сізді мұхаббатта яшағыз. Аллаға хуш есілі бөлік, һәм құрбан болып, Мәсих біздің үсін ғұмырын берді. Алланың изге халқы көк яшағыз. Азғынлық, шақшылық, һәм һәр түрлі құмһыдлық тұрағында арағызда үзді болырға тейіш түгіл. Оятһыҙ, аңһыҙ, шулай уҡ төртмә һүҙҙәр һөйләгәнсе Аллаға рәхмәт ҡылығыҙ. Шуны белегеҙ, бер ниндәй аҙғын да, шаҡшы ла, ҡомһоҙ, йәғни ялған илаһтарға табыныусылар ҙа кеше Мәсих һәм Алла батшалығынан өлөш ала алмай. Бер кем дә буш һүҙҙәр менән башығыҙҙы бутамаһын, сөнки улар өсөн тыңлауһыҙ кешеләргә Алланың асыуы төшә лә инде. Ундайҙар менән бергә булмағыҙ. Һеҙ ҡасандыр ҡараңғылыҡ инегеҙ, ә хәҙер Раббыныҡы булғанға яҡтылыҡ һығыҙ. Артабанда яҡтылыҡ кешеләре булып йәшәгеҙ. Яҡтылыҡ емеше һәр төрлө изгелектән, ғәҙеллектән һәм хәҡиҡәттән тора. Раббыға хуш килгән нәмәләрҙе айыра белегеҙ. Ҡараңғылыҡтың файҙаһыҙ эштәрендә ҡатнашмағыҙ. Киреһенсә, уларҙы фаш итегеҙ. Ундайҙарҙың йәшерен рәүештә ҡылғандары тураһында һөйләргә лә оят. Ләкин бөтөн яшерен нәмәләр ҙә яҡтылыҡта фаш ителә. Ә яҡтылыҡта асылған бар нәмә үҙе үк яҡтылыҡ. Шуның өсөн дә
йоҡоға талған кеше, уян һәм үленән терел. Һине Мәсих балҡытар,
тип әйтелгән. Тормошта уяу булығыҙ. Аҡылһыҙҙар кеүек түгел, ә аҡыл эйәләре кеүек йәшәгеҙ. Ваҡытығыҙҙы яҡшы эштәр башҡарыу өсөн файҙаланығыҙ. Сөнки яман заманда йәшәйбеҙ. Шуға күрә аңһыҙ булмағыҙ һәм Раббы ихтыярын аңлағыҙ. Шарап эсеп иҫермәгеҙ, сөнки ул боҙоҡлыҡҡа килтерә. Киреһенсә, изге рух менән һуғарылығыҙ. Бер-берегеҙ менән мәҙхиәләр, маҡтау шиғырҙары һәм изге рух менән илһамландырылған йырҙар аша аралашығыҙ. Күңелегеҙҙе Раббыны данлап йырлағыҙ. Бөтөн нәмә өсөндә һәр ваҡыт Раббыбыҙ Ғайса Мәсих исеме аша атабыҙ Аллаға рәхмәт әйтегеҙ. Мәсихкә ихтирам йөҙөнән бер-берегеҙгә буйһонығыҙ. Ҡатындар ирҙәрегеҙгә Раббыға буйһонған кеүек буйһонығыҙ. Сөнки Мәсих имандаштар берҙәмлегенең башы булған кеүек, ир ҡатынының башы. Мәсих иһә үҙ тәне булған берҙәмлектең ҡотҡарыусыһы. Имандаштар берҙәмлеге Мәсихкә буйһонған кеүек, ҡатындар ҙа һәр тарафтан ирҙәренә буйһонһын. Ирҙәр Мәсих берҙәмлекте яратҡан һәм уның өсөн үҙен ҡорбан иткән кеүек һеҙ ҙә ҡатындарығыҙҙы яратығыҙ. Ул берҙәмлекте изгеләндереү өсөн үҙен ҡорбан итте һәм һүҙ аша һыу менән таҙарындырҙы. Быны ул имандаштар берҙәмлеген бөтә шөһрәтендә бер ниндәй тапһыҙ, йыйырсыҡһыҙ һәм башҡа төрлө етешһеҙлектәре булмаған, йәғни изге һәм кәмселекһеҙ итеп үҙенең алдына килтереү өсөн эшләне. Шулай уҡ ирҙәр үҙ тәнен нисек ярата, ҡатынын да шулай яратырға тейеш. Ҡатынын яратҡан ир үҙен ярата. Бер кем дә бер ҡасан да үҙ тәненә нәфрәтле булмай. Киреһенсә, Мәсих берҙәмлекте хәстәрләгән кеүек, туҡландыра һәм ҡайғырта. Беҙ бит уның тәненең ағзалары. Шуға күрә,
ир кеше атаһы менән әсәһен ҡалдырып ҡатынына ҡушылар, һәм икеһе бер тән булырҙар.
Бының сере бөйөк. Был һүҙҙәрҙе мин Мәсихкә һәм имандаштар берҙәмлегенә ҡарата әйтәм. Шулай итеп, һеҙҙең һәр берегеҙ ҡатынын үҙ-үҙен яратҡан кеүек яратһын, ә ҡатын иһә ирен хөрмәт итһен.